ก่อนออกเดินทางจากฮ่องกงไปยังกรุงมอสโกนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนได้บอกกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ในฮ่องกงว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐคือ NSA ได้ติดตามเฝ้าดูการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศจีนและได้มุ่งเป้าไปที่มหาวิทยาลัยซิงหัวมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้นับเป็นสถานศึกษาและแหล่งผลิตผู้นำคนสำคัญของจีนหลายคนด้วยมหาวิทยาลัยซิงหัวเป็นผู้ดำเนินงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สำคัญ1ใน6เครือข่ายของประเทศจีนโดยข้อมูลจากผู้ใช้หลายล้านคนต้องวิ่งผ่านเครือข่ายนี้และอาจารย์เบนจามินคูแห่งคณะวิศวกรรมเครื่องกลของมหาวิทยาลัยซิงหัวได้ชี้ว่าถ้าคำกล่าวของนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเป็นความจริงก็หมายถึงว่าสหรัฐอาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางวิชาการของจีนจำนวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งจะนับแต่ว่าเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรงนอกเหนือจากประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาครับคำกล่าวหาของนายสโนเดนเรื่องนี้มีขึ้นก่อนที่จะมีการหารือทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนในเดือนหน้าโดยในการประชุมดังกล่าวเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือ Cyber Security ก็จะเป็นหัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งด้วยครับตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมารัฐบาลสหรัฐได้ระบุชื่อประเทศจีนว่าเป็นแหล่งที่มาของการโจมตีทางระบบคอมพิวเตอร์หรือ Cyber Attack ต่อเป้าหมายต่างๆทั้งของหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนในสหรัฐและในปีนี้ก็นับเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมากล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวนี้สามารถสืบสาวต้นตอย้อนกลับไปถึงหน่วยงานในกองทัพของรัฐบาลจีนครับจีนได้ตอบโต้คำกล่าวหาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้วยการย้ำว่าตนเองนั้นเป็นฝ่ายตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เสียหายจากการโจมตีซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตของจีนก็ได้กล่าวอ้างเช่นกันว่าที่มาของการโจมตีทางคอมพิวเตอร์นี้เริ่มต้นจากในสหรัฐครับคำกล่าวหาซึ่งกันและกันดังกล่าวนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนในประเทศจีนเชื่อว่าถ้าหน่วยงานข่าวกรอง NSA ของสหรัฐมีแผนงานขนาดใหญ่โตเช่นว่านี้จริงก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้นำทางการเมืองของจีนจะต้องเร่งเพิ่มงบประมาณสำหรับป้องกันและสำหรับโจมตีทางระบบคอมพิวเตอร์บ้างเช่นกันเพราะว่าฝ่ายที่เป็นเบี้ยล่างในเรื่องดังกล่าวนี้มักจะไม่ยอมนิ่งนอนใจครับอย่างไรก็ตามนายนิโคลัสทอมัสผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่คณะศึกษากิจการเอเชียของมหาวิทยาลัยซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ในฮ่องกงได้ชี้ว่าจีนนั้นเป็นฝ่ายสร้างขีดความสามารถในการทำสงครามแบบอสมมาตรคือสงครามไร้รูปแบบหรือ asymmetric warfare ในลักษณะนี้มานานแล้วนะครับและกิจกรรมดังกล่าวของจีนได้เริ่มต้นย้อนหลังไปเมื่อราว20ปีที่แล้วหลังจากที่จีนตระหนักว่าขีดความสามารถในการทำสงครามทางคอมพิวเตอร์ของตนนั้นยังล้าหลังของสหรัฐอยู่มากและตนจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบและเรื่องดังกล่าวอาจจะสามารถกลายเป็นประเด็นที่ชี้ขาดถึงความแพ้ความชนะได้ถ้าหากเกิดความขัดแย้งใดๆขึ้นกับสหรัฐครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA Washington